Salom azizlar. Agar siz umidsiz bo'lsangiz, kutib turing. Agar hayotingizni maqsad bilan yashasangiz, ajoyib o'zgarishlar ro'y beradi. Xudo shunday deydi. Men sen uchun nima rejalashtirayotganimni bilaman. Menda seni jarohatlaydigan rejalar emas, balki yaxshi rejalar bor. Men senga umid va yaxshi kelajak beraman. Siz o'zingizni mumkin bo'lmagan vaziyatga tushgandek his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Ammo Xudo shunday deydi. Xudoning kuch-quvvati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Maqsadingizni bilishingiz hayotingizni oddiylashtiradi. Bu turgan gap. Bu nima qilishingiz va nima qilmasligingizni aniqlaydi. Sizning maqsadingiz qaysi faoliyat muhimroq va qaysilari muhim emasligini baholashda andoza hisoblanadi. Siz oddiygina qilib, ushbu faoliyat Xudoning hayotimdagi biror maqsadini bajarishga yordam beradimi deb so'raysiz. Aniq maqsadsiz, sizda qarorlaringizni asoslashtirish uchun, vaqtingizni taqsimlashingiz uchun va resurslaringizdan foydalanishingiz uchun poydevor mavjud bo'lmaydi. Siz vaziyatlar, bosimlar va o'sha vaqtdagi kayfiyatingizdan kelib chiqib, tanlovlar qilishga moyil bo'ladi. O'zlarining maqsadlarini bilmaydigan kishilar ko'p ish bajarishga harakat qiladilar va bu stressni, charchoqni va janjalni keltirib chiqaradi. Siz bajarishingizni xohlaydigan hamma ishni qilishning hech ilojisi yo'q. Sizda Xudoning irodasini bajarishingiz uchun yetarli vaqt mavjud. Agar siz uni hammasini bajarmayotgan bo'lsangiz, bu siz Xudo sizdan xohlaganidan ko'p ishni bajarishga intilayotganingizni bildiradi. Yoki balki siz ortiqcha televizor tomosha qilyapsiz. Maqsadga yo'naltirilgan hayot oddiyroq hayot tarzi va intizomli jadvalga olib boradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Serhasham va dabdabali hayot bo'sh hayotdir. To'g'ri va oddiy hayot esa to'liq hayotdir. U yana xotirjamlikka olib boradi. Sen Rabbim, o'z maqsadlarida qattiq turib, senga ishonganlarga mukammal tinchlik ato qilgaysan. Maqsadingizni bilishingiz hayotingizni aniq nuqtaga yo'naltiradi. Bu sizning g'ayratingiz va energiyangizni muhim bo'lgan narsalarga qaratadi. Siz talabchan bo'lish orqali samaradorlikka erishasiz. Kichikroq masalalarga fikrni chalg'itish inson tabiatidir. Biz o'z hayotimiz bilan ahamiyatsiz ta'qib o'ynaymiz. Aniq maqsadingiz bo'lmasa, siz yo'nalishingizni, ishingizni, munosabatlaringizni, jamoatingizni yoki boshqa tashqi muhitingizni o'zgartirishda davom etib, go'yoki bu o'zgarishlar sarosimani hal qila olishi yoki qalbingizdagi bo'shliqni to'ldira olishiga umid qilasiz. Siz balki shu safar boshqacha bo'lar deb o'ylaysiz. Ammo bu haqiqiy muammongiz, ya'ni yo'nalish va maqsad yetishmasligini hal qila olmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shuning uchun beaql bo'lmanglar. Balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Bir nuqtaga yo'naltirish kuchini yorug'lik misolida ko'rish mumkin. Xiro yorug'likda kam kuch yoki ta'sir mavjud, lekin siz uning energiyasini bir joyga to'play olasiz. Masalan, Havariy Pavlus masxilikni butun Rim imperiyasi bo'ylab qarib yolg'iz o'zi yoydi. Uning siri diqqat e'tibori bir nuqtaga qaratilganida bo'lgan. Bordi-yu, hayot maqsadlari haqida o'z fikrlaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.